Вы слушаете радио Айдан, программу на русском языке на радио Дайкунд.
Вы слушаете «Эхо Айда» каждую первую и вторую субботу в 13 часов. И «Эхо Айда» по-немецки каждый третий и четвертый четверг в 19 часов. Здравствуйте, дорогие радиослушательницы и радиослушатели. В нашей сегодняшней передаче мы говорим о одесском мифе, одесском тексте и одесской идентичности. И гости нашей сегодняшней передачи оба, естественно, одесситы. Они оба будут говорить на украинском языке, так же, как в прошлой нашей передаче, посвященной конкретному одесскому тексту роману «Танжер». И мы встретились с ними в США. Они оба сейчас живут и работают в Соединенных Штатах Америки. И один из них — это Иван Козленко, которого мы уже представили в прошлой передаче. Но, тем не менее, снова повторю несколько слов о Иване. Он в 2002 году основал журнал, который должен был популяризировать украинскую литературу, литературу украинского юга и литературный авангард 20-х годов на украинском языке. Иван закончил философский факультет Одесского университета. В 2006 году переехал в Киев, где он работал директором Национального киноархива Украины. И сейчас в США в университете занимается дальше историей украинского кино. Ну и, как мы уже говорили в прошлой передаче, это автор современного одесского романа «Танжер». И наш еще один гость сегодня – это Виталий Чернецкий, профессор Канзасского университета. В США он уже 25 лет, и Виталий является президентом Международной ассоциации славянских восточноевропейских исследований. Я разговариваю с обоими моими собеседниками по Zoom, и первое, что о чем я попросила Виталия, это сказать пару слов о одесском тексте.
Це, до речі, тема одеського літературного тексту – це те, що зараз дуже активно обговорюється, і, власне, я щойно побачив сьогодні вранці оголошення, що програма «Odessa Decolonization» проводитиме круглий стіл на цю тему, який, якщо не помиляюся, буде модерувати Зоя Казанжи. Отже, це тема, яка дуже активно обговорюється в самому місті, бо ми маємо ситуацію, що існує певний міф Одеси, який був створений в 60-ті, 70-ті, 80-ті роки 19-го століття на основі певних інтерпретацій окремих частин літературної творчості, що відбувалося в Одесі на початку 20-го століття. Ми також маємо традицію, ту репрезентовану в оригінальній, як вона була відкрита за радянських часів, експозиції Одеського літературного музею, який Нікіта Бригін заснував і який створювався наприкінці 70-х, на початку 80-х років, тобто до початку перебудови. І там наголошується на водночас на одеській мультикультурності, мультинаціональності, але панівним наративом є наратив, пов'язаний з Російською імперією, російською літературою. І ця ідея того, що Одеса – це квінтесенція уособлення того Південного Заходу, який привніс сонце, радість, середземноморські ідеї, вітальність у таку дуже похмуру, захмарену, дощову, болотяну північно-російську літературу. І це, мабуть, головне, але це проблема в тому, що це відкидає ключові тексти, пов'язані з Одесою історично, те, що не можна було згадувати в радянські часи, а це роман Жаботинського «П'ятеро», який був надрукований в Парижі в 30-ті роки. Це не включало в себе тексти українського розстріляного відродження, не включало, власне, літературу іншими мовами, зокрема єврейську літературу на ідиш і євриті. Тому це був дуже такий штучно виокремлений шматок дискурсу, який потім став основою певного міфу, який використовувався туристичною індустрією для привабливання гостей до міста, але також іноді і у самосвідомленні для певної частини одеситів.
Иван Козленко, представитель более молодого поколения, 90-х годов. И вот мне очень интересно, что Иван мог бы добавить к тому, о чем только что было сказано.
Я теж знав одеський текст російськомовний. І слід сказати, до речі, я не знаю, як Віталій, але ми вивчали в школі не в основній програмі, а факультативно вивчали Катаєва, наприклад, читали, і, по-моєму, навіть Паустовський був теж в позакласовій програмі, але я читав його біля «Парус одинокий» і дуже добре це пам'ятаю. Хоча ми не були зобов'язані, не? А так от, розуміючи з одного боку наявність цього міфу, про який говорив Віталій, і його несвоєчасність, тому що час, в який моя молодість припала, це кінець 90-х, початок 2000-х років, це вже був такий нафталін, чесно кажучи, він асоціював. Це була така форма одеського шароварництва. От в Україні було своє шароварництво, в Одесі було своє шароварництво. Воно там централізовано перебувало, знаходилося в одеському клубі одеситів, чи як це називалося, всесвітньому клубі одеситів. Там вони, значить, мастурбували на свої оці от ними же створені, до речі, міфології, тому що тут дуже доречно сказав Віталій про те, що це достатньо новітнє явище. Це явище 60-х, 70-х років, тобто відлиги, по суті, так? Коли дозволили. Власне кажучи, ці твори Бабеля, він теж був заборонений, розстріляний, їх почали друкувати. Як, власне кажучи, літературний цей музей, про який згадав Віталій, це цікава історія. Мені здається, там все-таки наратив трішки був переписаний пізніше під перебудовчу таку інтенцію, як це відбулося з музеєм Булгакова. Тобто це своєрідні такі кульбіти з 80-х кульбіт 60-ті. 80-ті закінчували незакінчені наративи 60-х, які припинилися з Брежнівським застоєм. А 60-ті в свій час продовжували наративи 20-х. Тому для мене було абсолютно зрозуміло, що якщо я хочу якимось чином зрефлексувати сучасність свою, я маю кудись зануритись, і це занурення в російський міф мені не було симпатичним. Тому що насправді я зростав, і моє юнацтво прийшло на момент 90-х років, коли в Одесі була спроба, мені здається, частково успішна, створення локальної ідентичності. Ця спроба створення міфу, вона розпочалася не створення міфу, а створення популярної культури навколо цього міфу, вона розпочалася наприкінці 80-х років і, в принципі, була доволі успішна, тому що я пам'ятаю 90-ті роки і всі ці юморі, це був спосіб культивації цього міфу навіть на рівні візуальному, да? Тобто були якісь карнавал, костюмовані якісь ходи і так далі. І от мені все це було настільки нецікавим і невідповідним, власне кажучи, моєму уявленню, моєму відчуттю міста, що мені хотілося якось відрефлексувати сучасність, занурившись в контекст який мені давав би також задоволення моїх культурних потреб, бо я орієнтувався на українську культуру і цю, як би сказати, голод по ній в цьому місці я задовольнити не міг. Ну і безумовно, російська література 20-х не давала мені задоволення цього голоду. Хоча слід сказати, що це ми окремо про неї, можливо, будемо говорити. Її віднесення до корпусу російської літератури я вважаю не настільки однозначним. Так от, виникло це бажання із бажання написати, власне кажучи, про свою сучасність. Мені не йшлося про сучасність чужу, але все-таки мені хотілося провести цю ланку якусь, да, укорінитися в цьому місці, тому що насправді наявність там локального міфу російськомовного якось виштовхувала всіх представників інших культур, або на маргінес в кращому випадку, або фізично не мали просто поїхати. Ну і що і відбувалося, євреї роз'їжджалися, греки виїжджали, українці або асимілювалися, або якщо хотіли зберегти свою ідентичність, мали виїхати в столицю. Я хотів знайти цей спосіб асоціювання, який не був би не маргіналізував би мене. Тобто, це не могла бути, наприклад, література україномовна література або українська література там 60-х років. Вона ніяк, на жаль, не відрефлексувала нашого міста. Майже там був один поет. Але в принципі, українці жили там з самого започаткування міста, але вони справді в 20-му столітті від 20-х років не спромоглися створити про нього текст. І мені пішлося про те, як ж би зацікавити таких, як я, людей, які в пошуку власної ідентичності все-таки визначилися зі своєю українською приналежністю, але живуть в місті, в якому домінує мало того, що інша культура, інша мова. Так ще й інший міф, уявлення про те, якими мають бути одесити, так? І мені, власне, не дуже симпатичне це уявлення було. І таким чином я випадково, спершу я натрапив на корпус футуристських текстів, поезії футуристської. Ну, скажу, що багато хто через те, що кіностудія була, через те, що театр Держдрами в Одесі був експериментальний, великий. Багато українців там підживала в 20-х роках, але мало хто залишався. І так я натрапив випадково на Яновського, на майстер корабля, який став основою для мого роману.
Юрий Яновский, представитель довольно малоизвестный, к сожалению, одесского текста, одесской литературы, или можно даже сказать, черноморской литературы, украиноязычный автор. И я попросила Виталия сказать о нем пару слов для тех, кто его не знает.
Так, Юрій Яновський надзвичайно цікава і, як на мене, дуже недооцінена постать, але зараз якраз через роман «Майстер корабля» його для себе почали відкривати все більше і більше людей. Нещодавно вийшло нове критичне видання, до якого увійшли розділи, що не друкувалися в радянські часи. Тому ми зараз маємо нарешті дуже серйозне науково опрацьоване видання цього роману. Це його перший роман, який він написав, коли йому було лише 25 років. Отже, як і майже всі письменники українського літературного відродження 20-х років, він був дуже молодою людиною на той час. Він народився в 1902 році, помер в 54-му році. І його доля була дуже важка, як і доля багатьох письменників того часу. І він починав як поет. І як багато українських авторів, людей, пов'язаних з культурним життям, він долучився до створення нового українського кінематографа В середині 20-х років він був дуже впливовою людиною в кінематографії. До речі, працював там, якщо я не помиляюся, разом із Бабелем. Його перший роман, який був написаний в 27-му році і надрукований трохи пізніше, який створив, мабуть, не ключову текст, наратив, який на основі якого можна було будувати щось далі, якщо він не став напівзабороненим. До Яновського певною мірою приглядалися в Росії, як і до інших талановитих українських письменників, обмежено. Тобто в 20-х роках виходили переклади, скажімо, оповідань Миколи Хвильового, чи вийшов переклад російською мовою роману Валеріана «Підмогильного місто», що є ключовим українським романом про Київ 20-х років. В випадку Яновського в журналі «Красна новь», що був головним таким провідником такої інтелектуально-ліберальної лінії в радянському ширшому просторі, почали друкувати серійно його наступний роман «Чотири шаблі», який є романом, власне, про те, що ми зараз в Україні називаємо визвольні змагання, а в радянські часи називалося громадянською війною після Жовтневої революції. І це роман поліфонічний, це роман у окремих новелах, який був жорстко заборонений і піддався, він був поданий нищівній критиці. І пізніше, в середині 30-х років, Яновський видав інший роман, також на цю тему, також структурований у новелах, який називається «Вершники», який вийшов, став частиною офіційного радянського канону, психологічний та інший тиск на них був страшний. І в останні роки він намагався писати якісь тексти, щоб якось задовольнили радянську владу, і це дуже сумно зараз читати. Тобто це трагічна доля людини. Але це надзвичайно цікавий автор і передусім цікавий в своїх тих ранніх творах, коли він молодий, енергійний, талановитий. Тобто його ранні поезії, його ранні оповідання, його перший роман «Майстер корабля».
Емоційний настрій тексту Яновського. Мені він здався дуже гомоеротичним. Там є конкретні сцени, цілі фрази. Я, до речі, не знаю, цікаво буде подивитися нову редакцію, ну, нову, в смислі, оригінальну. З якого зняті всі радянські, пізніші радянські нашарування і самоцензурні втручання.
Возвращаясь к теме одесского мифа, я хотела бы еще сказать пару слов о роли славистов, западных славистов, а также даже некоторых писателей. И особенно интересно об этом говорил на одном симпозиуме Виталий. Я слышала его выступление о том, как, в общем, одесский миф, тут уже очень советский одесский миф, который мы вам рассказывали, и немножко такой поп-культурный, был охотно подхвачен на Западе и активно распространялся там тоже. Они хотели видеть Одессу именно такой, слависты. Но вот особенно было бы интересно узнать ваше мнение, например, о Патриции Херлих. Я читала ее книгу про Одессу. И эту книгу я прочитала уже в Германии и на английском языке. И она мне показалась все-таки немножко другой. И, кстати, именно из этой книги я узнала, будучи все-таки частично, во всяком случае, мои родители одесситы, я бывала в этом городе очень часто. Ну, и от Патриции Херлихе я узнала очень много увлекательного и замечательного про город, который сам о себе, судя по всему, это уже не очень знал, когда я там бывала.
Патриція Герліхі якраз була першою, що відмовилась від всього того. Тобто вона, як вчена, як історикиня, почала серйозно займатися Одесою 19 століття, відкидаючи штампи, які ззовні
Точно так.
були на неї накинуті. І вона просто, куди її вели першоджерела, куди її вели архіви. І тому, скажімо, її наукові дослідження про роль Одесу середземноморській торгівлі, скажімо, що цілком неочікувано, для Одеси головним торгівельним партнером був порт Ліворно незалежної Тоскани. І коли в Рісорджименто Італії об'єдналися, це перервалося. Тому об'єднання Італії економічному випадку Одесі нашкодило трохи. Хоча зв'язки з Італією і з італійською громадою були дуже великі, історично і важливі. І тому Патріція Герліхі якраз увесь свій час ставилася до Одеси обережно і виважено, і не входила в ті кліше. І, власне, тому її історія Одеси була видана Гарвардським українським науковим інститутом і видана в українському перекладі у видавництві «Критика» у Києві. І російського перекладу, до речі, ніколи не було. І це був дуже цікавий випадок того, що дуже знано історично.
В якому году на українському вона вийшла?
В 90-ті роки. В 80-ті вийшла англійською. І, думаю, наприкінці 90-х, на початку 2000-х вона вийшла в українському перекладі. Герліхі стала таким собі patron saint, тобто менторкою для дуже багатьох вчених. Але тут відмінність між вона історикиня, вона займається історичною наукою, архівними джерелами і все таке інше. Більшість, і вона не займалася єврейськими студіями як такими, а, власне, займалася Одесою всією. Дуже багато людей прийшли до одеської тематики через зацікавлення конкретно в єврейській громаді, і вони не виходили за її межі. І далі це були певні внутрішні наративи, що були створені. Так само це стосувалося літератури, тобто була ситуація Одеси як місця, де створилася світська, нерелігійна єврейська культура, секулярна. І вона, її, то, яким чином вона була створена, і домінування, власне, того, що не було заборонено в Радянському Союзі. Тому російськомовні автори, які не були заборонені, тому нема Жаботинського, тому нема тих, хто писали на івриті, і відповідно, створюється такий дуже викривлений образ. Це, знову ж таки, зараз над цим, борються, і книжка, яку я тут маю, це «Cosmopolitan Spaces in Odessa», що редакторка Мір'я Леке, вона, здається, в Регенсбурзі, тобто німецька колега, вперше дуже серйозно поставлена вся ця розмаїтість, що включає єврейську культуру, але не тільки єврейську культуру. І це ідея космополітизму в позитивному сенсі, а не як лайливе слово радянської пропаганди.
Такой, что вы называете критическим космополитизмом, о чем в данном случае?
Це якраз те, про що багато говориться в цій книзі, це ідея того, що ми ставимося до космополітизму не як якогось шаблону чи ідеалу, а підходимо до нього з критичними налаштуваннями, тобто це дослідження, а не ідеалізація. І, власне, це критичне ставлення, незалежна, неупереджена критична думка, вона дає можливість створити нове бачення цього космополітизму, що не є шаблонним чи упередженим, а навпаки допомагає знайти його якісь нові сторони, які стосуються різних аспектів ідентичності, і це стосується в тому числі аспектів, пов'язаних з мовою, етнічним походженням, релігією, і питаннями також гендеру і сексуальності так само, бо, знову ж таки, портові космополітичні міста відомі тим, що вони відіграли страшенно велику роль в цій сексуальній революції ХХ століття. І Одеса на початку ХХ століття частково зіграла таку роль. І тут Іван більше знає, ніж я, що в 90-х, на початку 2000-х також вона була в цьому плані набагато вільнішим містом, ніж багато інших міст України.
Наша следующая очень большая тема – это одесская идентичность, как она меняется от, скажем так, очень русской или, может быть, даже частично раньше это было пророссийской идентичности к украинской, и какие на этом пути есть сложности.
В Одессе существовало две разные группы элиты. Безумовно, російськомовна еліта, і вона була, значна частина її була російсько орієнтована, і, власне кажучи, багато хто із них гуртувався навколо цього всесвітнього клубу одеситів. Ця еліта була впізнаваною, тобто це ці велике довге покоління людей, які з кінця 80-х принаймні років визначали місцеві інтелектуальні напрямок, так? І разом з тим, андеграундна культура, яка вийшла із андеграунда, виявилося, що вона все одно ідейно і ціннісно залишається їм ворожою. Притому вона більш динамічна, бо вона налаштована на експеримент, бо вона ліберальна. А ця культура, це були такі гейткіпери, які мали свої журнали, які мали свої ЗМІ і так далі, да, і вони свою адженду просували. Це була локальна адженда, локального патріотизму. Я сказав, що це прямо там була якась сепаратистська адженда. Вони, може, і не претендували там на приєднання до Росії, але цілком виразно педалювали цю тему одеського російськомовного міфу. І от дійсно важлива роль цих андеграундних людей, а це, я знав трьох великих, зараз залишився один, це Херсонський, який свідомо якби заявив про свою позицію після 14-го року, і як андеграундний поет, і як дисидент. Він не міг пристати, при тому, що він російськомовним був поетом, він не міг постати на позицію оцієї от тих, кого він називав одеська інтелігенція. Він дав їм навіть таку роль в одному із своїх есеїстичних книжок. Персонажа такого винайшов, одеська інтелігенція з усіма її макабричними там ментальними конструктами. Це Олександр Ройтбурд, безумовно, який поза природою, безумовно, вийшовши з одеського андеграунду і будучи його лідером, був аполітичним довгий час, до 4-го року. Я свідок того його політизації. Після 4-го року ми близько товаришували. І це такий отець Чумаков був, священник греко-католицький, який, я не знаю, хто він з походження, за прізвищем, як росіянин звучить, але він був з давних-давен, з 80-х років, він очолював дитячий притулок, і там винайшов дуже таку нестандартну систему виховання і залучення дітей до соціалізації на основі якихось мистецьких практик. Вони дуже близькі були з цим мистецьким експериментальним андеграундним середовищем. Це три такі глиби були. все-таки ці три великих таких титанічних фігури, які виходили на світовий рівень. Ну, я не беру Чумакова, ну, безумовно, Ройтбурт і Херсонський,
Херсонський,
безумовно, це фігури світового масштабу. Да? І поруч з ними краєзнавці, професура провінційного одеського університету, чи ще гірше там. Якогось педагогічного інституту і ще хтось. Це безумовно, ну, не той масштаб, не той масштаб. І притягальність цих людей, їх інтелектуальна ця, як сказати, спокусливість, да, бо інтелект спокушає, вона безумовно була дуже визначальна впродовж 4-го, тире там 20-х років. І їхня позиція, безумовно, була суперважлива. Ну, я про Зою Казанжину сказав, але у Зої була позиція давно визначена. Вона зараз там письменниця, есеїстка, але я її пам'ятаю як редактор газети «Слово» в 90-х роках, де вона давала голос цим людям. Я пам'ятаю на шпальтах її газети, на відміну від «Вечірки», яка була перебудовною такої газети, там друкували Ройтбурта. А це була взагалі дивина, це людина із андеграунда, фрік в розумінні звичайних людей. І тут він щось там пише, і на рівні звичайних інших діалогів і дискусій відбувається дискусія з приводу якоїсь виставки ним курованої. Це, безумовно, було дуже сміливо з боку Казанжі. Тому, да, от була якась така все-таки група людей, і тут не останню роль, безумовно, відіграє поява соцмереж, тому що це революційне було. В Одесі існувало 17 місцевих телевізійних телеканалів. Кожен дрібний там якийсь бізнесмен мав свій канал і просував через нього свою адженду. Да? І тут і це формувало, до речі, суспільну думку в Одесі довгий час, в 90-х і нульових роках, і плюс накласти ще туди російське телебачення, яке було не заборонено до 14-го, до 15-го року. Безумовно, це мало своє значення. Але з появою Фейсбука і ці фігури стали Фейсбуку суперпопулярними. Це важливо зіграло дуже роль і по інтеграції міста, інтелектуальній інтеграції міста в Одесі в український культурний контекст. А тепер я думаю, що все змінилося. Я думаю, що тепер уже да, українська культура, я маю на увазі політична культура, де є україномовна культура, бо там багато залишається російськомовних людей, але вони тепер за вибором українці політичні. Тепер вона там не в меншості. Тепер я, до речі, бачу інші якби проблеми в місті, тому що тепер уже якби деякі люди в пориві знову ж таки цього українського неофіцтва заперечують тепер інші складові одеської культури, як частина якої російська також є, але також польська, єврейська, грецька і так далі. І оце, мені здається, також вибір непростий, виклик, точніше, непростий, і це випробування української нової політичної ідентичності на її ну, справжність, так? Якщо там переможе якийсь моноетнічний проект, ну колись це станеться, але ми от на увазі ближчим часом, то на жаль, це також призведе до іншого перекосу, мені так здається. Я отут, от уже, чесно кажучи, часом себе спостерігаю в таких ролях, ніколи не будучи адвокатом російської культури в Одесі, але часом мені доводиться адвокатувати, щоб опанувати радикальним якимось радикальним пропозиціям. І оце теж вже, як ви знаєте, це теж виклик, як ми маємо. І це питання, до речі, до Віталія. Він заторкнув цю тему деколонізації, навіть міра деколонізації, до якої міри ми маємо це все відрефлексовувати, що ми можемо і маємо апропріювати, від чого ми маємо відмовитися, і так далі. Це завжди буде вибір, але цей вибір має відбуватися в полі дискусії, де люди володіють предметом.
Но к Виталию вопрос у меня будет о деколонизации, потому что то, что одесситы сейчас поддерживают Украину, да, это еще не значит, что деколонизация произошла. Вот, может, с этой точки зрения вы скажете о позиции одесситов, как вы это видите, и что еще нужно сделать?
Одеська ситуація справді дуже складна, але в її складності є певною мірою і цікавість. І я погоджуюся тут з Іваном в тому, що хоча були дуже цікаві кроки до того, радикальні зміни почалися в 2014 році, і, власне, це коли інтелектуальна спільнота міста спільно об'єдналася для проведення серйозного відкритого діалогу, створення нових майданчиків для дискусій, які не були доміновані якимись старими утвореннями, власне, свідомо, спеціально в нових місцях, і так, з залученням допомоги енергійних молодих представників бізнес-спільноти одеської і все таке інше, тобто почали створюватись діалоги, і тут дуже багато було зроблено науковцями, що займаються memory studies, політикою пам'яті, історією пам'яті, питанням знову таки ідеї, якщо в Німеччині, до речі, людям буде знайома через дискусії там так званої багатонаправленої пам'яті, multi-directional memory, що Майкл Ротберг цей термін запропонував, і дискусії навколо нього. Це дуже дотично до Одеси і до ситуації, яка там відбувалася. Всій Україні ми можемо сказати, що від Революції Гідності до початку повномасштабного вторгнення російського у лютому 22-го року ми маємо один проект, а реакція на повномасштабне вторгнення, консолідація спільноти в умовах страшної травми і страждань і опору, вона відбувається інакше. Тобто деякі науковці, дослідники навіть кажуть, що в питанні деколонізація стала більш радикальною і проходить якесь очищення від гібридності постколоніальної, яке воно бачить як щось негативне, що ця гібридність, вона відходить. Але Одеса – гібридне місто за визначенням, і як усі портові міста, як міста з тою складною ідентичністю. І тому я думаю, що тут треба підходити більш виважено і справді застосовуючи і залучаючи максимально більші кола. Ну і тут прекрасні речі роблять такі науковці, як Оксана Довгополова, що займається власне політикою пам'яті, яка також активно веде роботу як кураторка виставок. Тому тут багато проходить спільно в інтелектуальних дебатах, тобто в мовному дискурсі, але також через створювання і дослідження простору, пов'язаному з візуальною культурою, з кіно, з іншими речами, з музикою інноваційною. Але візуальна культура тут особливо цікава, бо Тут якраз в процесах деколонізації Одеси вони пропонують цікаві речі, що створення нових смислів, нових ідентичностей Одеси через той образ міста, який створили художники-нонконформісти у часи відлиги. І тому, до речі, роман Івана також підпадає в цей контекст, бо на обкладинці романа якраз картина Юрія Єгорова, який був одним з неформальним лідером одеських художників-нонконформістів, і якраз створення якогось нового бачення, нової ідентичності Одеси через творчість художників-нонконформістів, через творчість більш нещодавно Олександра Ройбурда, що такий постмодерністичний граючий спосіб також був у діалозі з ними. Це дуже важлива складова і в тому процесі деколонізації, який відбувається, тобто віднайдення локального ґрунту, який створив це, і просто на рівні клімату, на рівні сонця, на рівні тих краєвидів, які ми бачимо зображеними в цих живописних роботах, і як з цим працювати далі. Тобто дуже цікавий цей процес деколонізації, пов'язаний з візуальним мистецтвом більше, ніж із вербальним, як мені здається. Але воно також присутне і в вербальному мистецтві, і в музиці. Дуже цікаві для мене речі відбувалися, скажімо, в перші тижні після початку повномасштабного вторгнення. Був такий проєкт «Джаз на балконі», коли на одному з балконів вулиці, яка в радянські часи називалася Проспект Міра, а потім в 90-ті роки її повернули до революційну назву Олександрівський проспект. І, здається, зараз його перейменували, я не пригадую його нову назву. Але ми мали там свідомо переключення в публічному просторі людей на українську мову і згуртування міста. І чути джазову версію пісні Одеси «Перлини біля моря» з українськими словами, не російськими. І це було таким об'єднуючим моментом, який показав, то, власне, тоді в контексті 22-го року, як місто згуртувалося і який виявився там потужний місцевий потенціал. В тому числі і всі протестні банери проти російського корабля і все таке інше, яке можна було побачити в усьому місті. Зараз йде третій рік вже повномасштабного вторгнення, ми маємо певне виснаження і певне коливання, і ситуація ускладнюється. І я думаю, що це свідома тактика, на жаль, агресора, щоб затягнути цю війну, або та резилієнс, та витривалість про українців, якою увесь світ дивується і пишається, тобто вона не може тривати безкінечно, бо це не суперлюди, це звичайні люди в дуже складних стресових умовах. І в цій стресовій ситуації продовжувати бути таким супервитривалим стає все важче. І тому, власне, так необхідна підтримка решти світу Україні, бо витривалість не може бути, живитися безкінечно з внутрішніх ресурсів.
Так, это у меня и был вопрос. Вы, наверное, не можете быть сейчас в Одессе. Но, наверное, вы в постоянном контакте, да, так или иначе, оба. Насколько прочна сейчас, вот на фоне того, что происходит, проукраинская позиция? Наскільки стабільне українське настроєння в Одесі?
На мою думку, вони залишаються дуже міцними. І знову ж таки, тут питання, наскільки можна проводити широке опитування.
Це інтуїтивно по общині.
Так, і я бачив, тобто соціологічні опитування, що Одеса залишається одним з більш проблемних міст в Україні стосовно ідеї національної консолідації. І це, звичайно, шкода, що такі результати вони дають. Я можу сказати, що я бачу дуже багато людей, якими я глибоко пишаюся, які справді докладають надзвичайно багато зусиль у тому згуртуванні і просуванні українського в одеських контекстах. Причому це часто, знову ж таки, люди нові, люди не пов'язані з українською історією чи ідентичністю. Люди, що, скажімо, в мене близька подруга переїхала до Одеси з Кишинева, з Молдови в 90-х роках. Вона не українка за походженням, вона чудово вивчила українську мову, вона активно підтримує всі ці речі. Вона працює як фіксер із західними журналістами і допомагає їм їздити там до Херсона і інших таких місць. Тобто це знову ж таки тримається на ініціативі і виявленості публічних людей. Але це публічні люди не тільки, скажімо, інтелектуально зорієнтовані. Тобто дуже цікаво, скажімо, спостерігати за інстаграмом одного з таких, власне, міфоформуючих одеських ресторанів, ресторан «Дача» біля Французького бульвару. Yeah. Як вони ведуть інстаграм про те, що вони подають світу одеську кухню чи кухню регіону ширшого. Все це ведеться зараз українською мовою. І це видно, що вони це роблять радо, свідомо, роблять помилки, але це їхній свідомий вибір, і вони хочуть себе та інших підтримувати. І я це дуже добре пам'ятаю ще до повномасштабного вторгнення, коли я був в Одесі в серпні 21-го року. І я зайшов у продуктовий магазин досить такий елітного рівня, і там жінка, клієнтка купувала японську їжу готову, там гьозу, суші і все таке інше. І вона, і продавчиня спілкувалися між собою українською мовою. І було видно, що для обох з них це вимагало певних зусиль, але вони були готові, тобто, провести цей діалог до кінця. І діалог відбувся, гьоза була куплена, і це для мене було, тобто, радістю, бо я просто бачив, що це вони роблять не на показ, не під чиїмось тиском, а з внутрішнього позову якогось. І вони одна одну підтримували в тому. Ой, які ми хороші, ось ми це зараз зможемо, ось ми проведемо увесь наш діалог українською.
Ну, на этом мы, наверное, закончим наш сегодняшний разговор. Не хочется, но надо. Но я очень надеюсь, что, во всяком случае, Виталий, который будет здесь преподавать в Базеле некоторое время в университете, будет еще у нас бывать, и мы еще поговорим на всякие интересные темы, опять на украинском языке. Посмотрим, может быть, как-нибудь сделаем исключение, но на самом деле для меня это очень важно в свете всего того, что было сказано сегодня в передаче. До новых встреч, до свидания, пока.